Мы надеемся, что родной российский народ не оставит своих братьев и сестер наедине с оголтелым фашизмом, экстремизмом, терроризмом. Мы надеемся, что Россия не позволит европейским и американским агрессорам превратить нас и наших детей в рабов на нашей земле.
Дванадцятого квітня 2014 року диверсійна група під командуванням офіцера російської ФСБ Ігоря Гіркіна, яка складалася переважно з росіян, взяла під контроль Слов'янськ і заявила, що тепер місто належить не Україні, а самопроголошеній Донецькій Народній Республіці. Український уряд у відповідь оголосив антитерористичну операцію, в яку були залучені збройні сили. 5 липня українські військові увійшли в Слов'янськ. Віталій добре пам'ятає тогочасні бойові дії. Разом із дружиною та дочкою він займається виготовленням ваз на своєму невеличкому керамічному підприємстві. Про політику Віталій говорити не хоче, але показує місце, де ще досі можна побачити сліди артилерійських обстрілів.
Вон осколки від мін, які лягли вон там рядом з цехом, я зараз покажу вам. Нам просто повезло, що не в цех. Вот здесь одна легла, ее просто не видно, ее просто замулило вот здесь. И вот то, что видно хорошо, это вон она, вон мина упала, ее видно вот. Вот это, да. Вот это изрешечено, вот это все миной.
Власне, за освітою Віталій зварювальник. Але керамікою займається з 90-х. В той час галопувала інфляція, масово закривалися підприємства, і знайти роботу було непросто. Тому Віталій був змушений стати самозайнятим, як і тисячі його співгромадян. Спочатку продавав ширвжиток на ринку, а згодом, за чиєюсь порадою, вирішив виготовляти кераміку. Ідея для Слов'янська, треба сказати, не така вже й оригінальна, адже керамічне виробництво тут має певну традицію. Керамічний ринок у Слов'янську – місце добре відоме. Раніше він працював щоденно по 12 годин без вихідних, а оптові замовлення звідси постачалися у різні напрямки, більшість – в Росію. Сьогодні ринок напівпорожній навіть в суботу і неділю. Я підходжу до продавчині, щоб дізнатися, як ідуть справи. На моє запитання вона реагує доволі неприязно.
Як можуть бути обстоять діла в апріорі, якщо у нас в країні нічого хорошого? Як у нас економіка в країні? Я маю два вищих образування. У мене одне економічне, друге – психолог. Так от, займаюся ізготовленням продукції і реалізацією – це все в одному.
Отже, вона не просто наймана продавчиня, а підприємиця. Тим краще. Цікавлюся, як змінилося економічне становище гончарів. Стало краще чи гірше? І раптом, у відповідь на, здавалося б, невинне запитання, вона починає лаятися.
Та пі***, як гірше стало. І невозможно. І коли, якщо раніше у мене було більше 200 працівників, то зараз залишилось 80. І скільки працівникам я тільки давала одна заробляти? Щоб було
І ви самі продаєте при этом, да?
При этом, да, я ще нахожу время, тому як мені не вигідно содержать реалізатора. Здесь, в Слов'янську, вот тут на ринку.
Моя співрозмовниця, яка категорично відмовляється назвати себе, додає, що кількість гончарів у Слов'янську за останні роки зменшилася вчетверо. І ніколи ще їм не велося настільки погано, як зараз. На цьому вона дає зрозуміти, що розмову закінчено. Відійшовши в протилежний куток ринку, намагаюся розговорити інших продавців. Це виявляється нелегкою справою. Ніхто не хоче говорити на мікрофон. При цьому всі скаржаться на зростання ціни електроенергії, внаслідок чого собівартість виробництва кераміки стала суттєво вищою. Адже посуд опалюють в електричних печах, і це – левова частка собівартості. Крім того, керамічний бізнес постраждав унаслідок руйнування логістики, особливо в напрямку Росії, оскільки російські оптові покупці тепер бояться приїжджати до Слов'янська. В розмові зачіпаємо тему боїв за місто між українською армією та проросійськими бойовиками. Тема, очевидно, болюча. І продавчиня, яка представляється Веронікою, нарешті забуває про стриманість. Вона заявляє, що українські військові не повинні були обстрілювати місто.
Ми сиділи в підвалах. Що хорошого було? Ми сиділи в підвалах. Це страшно було. Над нами літали снаряди. Это мы такое прожили, что до сих пор и здоровье уже подвело нас. Так что ничего хорошего. Я считаю, что можно было решить мирным путем, не окружать нас танками. Вот я считаю, это мое мнение.
Я понял претензию к украинским военным, украинской власти.
Конечно.
А есть претензии к тем, к той стороне, другой, Стрелкова?
На Ігоря Стрілкова, це псевдонім Ігоря Гіркіна, полює навіть міжнародне правосуддя в рамках справи про збиття пасажирського літака MH17 над Східною Україною. А про його роль у захопленні Слов'янська, як мені видається, знає у нас кожен.
Не знаю, яка там претензія, хто такий Стрілков, я не хочу такої, навіть не хочу такої вести розговори. Я говорю, що треба рішати було мирним путем.
Люди, які прийшли в міст з автоматами, є якісь претензії?
Ну як з автоматами? Хто це бачив, ці автомати у них?
То есть город не был захвачен?
Ну, не знаю, я считаю.
Тут не было боевиков?
Я считаю, ну, я не видела их, боевиков этих. Как это боевиков? Люди местные, славяне, повыходили. Но люди свои, местные, повыходили. В чем здесь боевики?
С оружием?
Ну, не знаю, я оружия ни у кого не видела. Я оружия не видела, я не ходила в город никуда, я ни оружия не видела здесь. Потому что тут нечего скрывать.
Нові деталі тієї 84-денної окупації стають відомі й досі. Так, правозахисники встановили, що проросійські бойовики створили в місті 5 незаконних в'язниць, в яких катували і навіть вбивали в'язнів. Сам Гіркін, він же Стрілков, зізнавався в своїх інтерв'ю, що людей страчували за законами, як він казав, воєнного стану. За інформацією української сторони, в ніч з 4 на 5 липня 2014 року виїхали з міста в напрямку Донецька понад 1500 людей. Поки я розмірковую, як взагалі можна не помітити таку кількість людей, Лариса Мамедова не дивується добровільній сліпоті деяких мешканців Слов'янська. Вона є директором Центральної бібліотеки міста.
Тут дуже багато людей, які підтримували сепаратизм і підтримують, продовжують. І вони будуть на чорне казати біле, на біле чорне, і тут нічого не поробиш. Я завжди кажу, Слов'янськ мало на себе почувствував. Мало. З одного боку, нам шалено повезло про українців, що тільки ми 3 місяці були в окупації, це було влітку. А ті, хто, мабуть, не на нашій стороні, то, мабуть, мало на собі відчули.
Пускай дрожать олігархи, і у кого, що не чист на руку з нами. Пускай олігархи вернуться в наші фабрики, заводи, починає з Кравчука, починає з Кучми і всіх остальних.
Відеозаписи з квітня 2014-го, які зафіксували заповнену людьми площу перед міськрадою, не залишають сумнівів у тому, що багато слов'янців справді підтримали озброєних сепаратистів. Навіть деякі працівники бібліотеки, розповідає Лариса Мамедова.
Та у нас в бібліотеці більша половина теж підтримували ДНР. І я коли вже захопили Слов'янськ, я вже кажу, дівчата, кажу, я не розумію, які ви канали дивитеся. Що відбувається? Ви що, не розумієте, що щось не воно? Мене не розуміли. Не всі. Далеко не всі. Одна бібліотекарка пішла в ополчення. Перестала ходити на роботу, вона пішла в ополчення.
Та бібліотекарка, зрештою, втекла разом з проросійськими окупантами, коли їм довелося залишати Слов'янськ під тиском української армії. Її чоловік та дитина залишились у місті.
Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас.
Загалом у боях за Слов'янськ поклали свої життя 82 українських солдати. За неофіційними даними, втрати проросійських бойовиків сягнули 500. Крім того, загинули 124 цивільних. Коли в грудні 2019-го до Дня Збройних Сил України у Слов'янську відкривають пам'ятну стелу загиблим українським воїнам, участь в урочистому мітингу беруть близько сотні людей. Це Будень і половина з присутніх – учні, яких сюди привели їхні вчителі. Вони тримають у руках портрети полеглих у нинішній війні, які народилися в Слов'янську або визволяли його. Заступник міського голови виголошує промову.
Ми сьогодні зібралися для того, щоб згадати полеглих бійців, згадати наших земляків, згадати тих хлопців, які склали свої голови у 2014 році тут, біля нашого міста. Ми сьогодні повинні сказати самі собі. Ми повинні сказати усім, хто нас чує. Слов'янськ – це Україна. Так було і так буде.
Незгодність з цією тезою в Слов'янську, напевно, є. Але вони не кажуть цього вголос. Імовірно, тому що не хочуть привертати уваги Служби безпеки та поліції. Тож ті, хто публічно підтримував сепаратистів, або втекли з бойовиками Гіркіна, або залишились у місті і затамували подих, або лежать без подиху буквально – на кладовищі. Мешканці Слов'янська знають, що там є алея, де поховані сепаратисти, вбиті в боях за Слов'янськ. Подейкують навіть, що хтось досі покладає квіти на їхні могили. Однак, прийшовши на кладовище, я знаходжу сепаратистську алею в занедбаному стані. Три десятки могил розташовані просто за цвинтарною брамою праворуч в ряд уздовж огорожі. Із них лише кілька доглянуті. Таблички на хрестах вказують, що майже всі поховання на алеї датовані червнем-липнем 2014 року. Але є також відносно свіжі могили, які, очевидно, не мають ніякого відношення до бойовиків. Кілька людей, яких я зустрічаю на кладовищі, не виявляють бажання говорити про ці поховання.
Можна вам пару питань поставити?
Так.
Мені мені сказали, що тут могили з 14-го року бойовиків.
Зрештою, наполегливо приховуючи мікрофон, мені таки вдається коротко поговорити з чоловіком, який, мабуть, працює на кладовищі.
За могилами присматривают кто-то, потому что они чуть так тут по-разному.
Ну, есть люди, понаходились родственники. Тут ни одного славянца нету.
А кто тогда присматривает? Вы говорите, родственники присматривают?
Приезжают. Там есть парень с Москвы, приезжал. Брат поставил памятник, хороший гранитник. А это с Константиновки, с Дружковки, ну, тут по Донецкой области.
А как так получилось, что ни одного славянского нет?
А вот так получилось, что ни одного нет.
А как люди вообще оценивают эти события сейчас?
Да, ну, уже и забыли все. Никак не оценивают. Вроде как, ну...
Ну, хорошо, не события. Как этих людей? То есть они погибли по глупости или за дело?
Останнє запитання, мабуть, занадто пряме. Бо чоловік вмовкає і дивиться на мене з підозріливою посмішкою. Незважаючи на мої запевняння, що я не агент, а журналіст, він стає ще більш неговірким.
Що з тої сторони, що з української, що з ДНР. Все це глупость.
Кладовище називається Північне. І розташоване воно на Літературній вулиці. Якщо пройти вулицею трохи далі в напрямку центру, побачите протестантську церкву «Добра звістка» – білу будівлю з великим хрестом на фасаді. У 2014 році це приміщення зайняли проросійські бойовики. Я зустрічаюся з Петром Дудником, пастором цієї церкви.
Три групи людей тут жило. От тут, де ми зараз сидимо, це був спецназ російський, десь чоловік 15-18, це були десь 40 чоловік російських казаків, які прийшли, донських казаків, такі серйозні мужики, вже там за 40 і старше. І були місцеві сепаратисти, до 100 людей, в них кожного було своє командування. Але вони сказали, це військовий об'єкт, вигнали. Православні священники прийшли сюди, сказали, було ваше, стало наше. На території поставили танки, стріляли звідси і говорили, дивіться, як, смотрите, як русські воюють.
Відео тих подій, про які розповідає Петро Дудник, відзняте самими сепаратистами і зараз доступне в інтернеті.
Так, господа укропи, ідемо вас.
В кімнаті, де я зустрічаюся з пастором, облаштовано невелику виставку. Серед експонатів – гільзи, уламки мін, пробиті осколками та кулями солдатські каски.
Ось так русські воюють.
Сам Петро Дудник за час війни отримав прізвисько «пастор-волонтер». Разом з іншими активістами очолюваної ним церкви він організував евакуацію громадян з окупованих міст мікроавтобусами. Лише зі Слов'янська вивезли близько 4 тисяч людей. Ще 12 тисяч – з інших міст Луганської та Донецької областей. Можливо, членам церковної громади і пощастило, що вони не мали змоги збиратися в захопленому бойовиками храмі. Адже саме під час богослужіння проросійські бойовики заарештували 4 вірян іншої протестантської церкви у Слов'янську – Преображення Господнє, у тому числі 2 синів пастора. Їх катували до пізньої ночі, а потім убили. За даними поліції, яка пізніше розслідувала справу, злочин скоїли 3 осіб, 2 з яких – зі Слов'янська, 3 – з Макіївки. Пастор Петро Дудник вважає, що бойовики хотіли залякати віруючих, неправильних, як вони вважали, церков.
Людей, які захопили місто, була дуже чітка ідеологія, релігійна ідеологія. І це була войовнича релігійна православна ідеологія.
При цьому неправильними вважалися всі християнські конфесії, які не в єдності з московським патріархатом. Так, для отця Сави, нині єпископа Православної церкви України, патріарх Московський не був предстоятелем і в 2014-му. Адже тоді до Об'єднавчого собору і отримання українським православ'ям Томосу від Вселенського патріарха отець Сава був священником Української автокефальної православної церкви. Втім, цього також виявилося достатньо для переслідування.
До мене прийшла група людей у масках, які себе представляли донським православним козацтвом і сказали, що ви там враги наші і так далі, ви українська церква, ви фашисти. Ну, такі погрози почались, в такому дусі, що ти не поп, ти самозванець і так далі, і все то, і значить, пойдеш з нами, от. Кажу, та нікуди я не піду, кажу, поки що ви, кажу, хоч об'ясніть, що стали, що, ну, раз ні, значить, к стінки мені там представили, кажу, ми зараз тут швидко все порішаємо.
Розстріл відвернуло лише те, що отець Сава заявив бойовикам, нібито його безпеку гарантував тодішній так званий народний мер В'ячеслав Пономарьов, який співпрацював з Гіркіним. За іронією долі, наступного дня отця Саву справді врятував син Пономарьова, Антон. Щоправда, без будь-якої участі чи навіть відома самопроголошеного мера. Антон особисто відвіз священика на блокпост сепаратистів і допоміг йому втекти з міста. А за кілька днів по тому бойовики розстріляли членів протестантської церкви Преображення Господнє. В розпалюванні ненависті та антиукраїнській агітації отець Сава звинувачує насамперед російську православну церкву та її українську філію.
Роль РПЦ – це посібники, це помічники, це ідеологи, це пропагандисти, це рупори оцієї всієї політики. Я вважаю, що навіть наскільки зробила в нас оця, знаєте, різна пропаганда по телебаченні, по якихось інших засобах, як, наприклад, в церкві. Щоб так стало, щоб наше населення так, знаєте, зрадило свою державу, щоб так воно, бачите, якось само себе зрадило.
Поза тим, зараз у гостя Слов'янська може скластися враження, що колишня напруженість лишилася в минулому. Принаймні, на перший погляд. Ритм життя тут розміреніший, ніж у більшості великих індустріальних міст Донбасу. У нещодавно відремонтованому міському парку на вихідних грає джаз-бенд місцевої школи мистецтв. Така собі відкрита репетиція. У Святогірську також панує тиша і спокій. Так було навіть у 2014-му. Це містечко з 4,5 тисячами мешканців лежить лише за 30 кілометрів від Слов'янська. Тут, на крайяних пагорбах над річкою Сіверський Донець, височіє Свято-Успенський Святогірський чоловічий монастир, історія якого сягає в середньовіччя. Монастир належить Московському патріархату. У 2004 році він отримав статус лаври, який у православ'ї надається лише особливо важливим і святим монастирям. Ходили чутки, що це рішення просував Віктор Янукович, який на той час був прем'єр-міністром України. Сам Ігор Гіркін, який після захоплення Слов'янська був його військовим комендантом і таким чином мав практично необмежену владу над містом, заявляв ЗМІ, що священики Святогірської лаври благословляли бойовиків. Його особиста охорона повністю складалася з ченців цього монастиря, а послушник із лаври навіть командував підрозділом бойовиків. Чотири дні поспіль намагаюся зв'язатися зі Святогірською лаврою і домовитися про зустріч. Безуспішно. Мої листи на електронну пошту монастиря залишаються без відповіді. А якщо вдається додзвонитися, співрозмовник на іншому боці нічого не знає, нічого не вирішує і лише обіцяє передати моє прохання. Втім, на зв'язок ніхто не виходить. Тому беру і їду у Святогірськ. Вхідні ворота лаври охороняють козаки у штанях з лампасами та в формених кашкетах. Поруч із головним храмом у вольєрах співають фазани, голуби, павичі та папуги. Територія доглянута. Тут і там видно екскурсантів, а також групи паломників на чолі зі священниками. Правила суворі. Спостерігаю, наприклад, як чоловікові в шортах вхід на територію забороняють. Після довгих пошуків митрополита і спроб поговорити хоча б із кимось із монастирської братії, моя наполегливість винагороджується. При мені кудись телефонують і скеровують до ще одних, внутрішніх і також охоронюваних воріт. Через деякий час із них до мене виходить монах, який вже на початку розмови попереджає, що він буде говорити не під запис.
Я не даю інтерв'ю, смотрите. Я не записуйте. Я можу вам дати тільки общу інформацію, яка вас цікавить, і все. Якщо у вас якась вот, а інтерв'ю давайте, у мене нет вас.
Мій співрозмовник, як виявляється, не просто чернець, а благочинний, по суті, заступник настоятеля. Він озвучує те, що я й сам насправді розумію. Відсутність відповіді на мої запити слід трактувати як відмову.
Ну, так, я просто говорю по практиці. Якби форма відказу. Ну, то есть вам отвечать, простите, мы не можем там вас принять, и все, не пишем, просто не отвечаем и все.
Тим не менше, наша розмова без мікрофона триває майже 3/4 години і стає цілком відвертою. Обговорюємо політичні питання та закиди на адресу монастиря. Представник лаври називає заяви Гіркіна про співпрацю з бойовиками брехнею. Якби все це було правдою, каже він, Служба безпеки України вже закрила б монастир. Разом з тим, заступник настоятеля лаври стверджує, що в 2014 році в Києві відбувся переворот, що в Україні зараз триває громадянська війна і що український уряд нічого не зробив для миру. Він навіть не заперечує участі Росії в конфлікті, але пояснює це тим, що Володимир Путін був змушений втрутитися на Донбасі і підтримати сепаратистів. Інакше б американці втрутилися з того боку. Нашу розмову раптово перериває настоятель, митрополит Антоній, який виходить із внутрішніх воріт і строго зауважує, що без дозволу не можна давати жодних інтерв'ю. І хоч митрополит одразу йде далі в своїх справах, мій співрозмовник закінчує розмову. Вже за полудень. Всіх паломників щодня в монастирі забезпечують обідом і вечерею. Безкоштовно. Цього теплого дня трапеза проходить просто неба неподалік готелю для паломників. Дають варену картоплю, салат з капусти, тушковані кабачки та варену квасолю. Мабуть, серед трапезників є й внутрішньопереміщені особи. Архімандрит Галактіон в розмові казав, що у 2014 році в монастирі знайшли притулок близько 1000 біженців із зони бойових дій на сході України. Близько 70 з них залишаються в монастирі донині. Всі вони виїхали з Ордло, але досі не мають помешкання на території, яка контролюється Україною. У період з квітня по липень 2014 року у Святогірському монастирі проживали також численні біженці зі Слов'янська. Загалом на той час з міста виїхали майже 2/3 з його 112 тисяч населення. Магазини були зачинені, банкомати не працювали, електро- та водопостачання було перерване. Серед тих, хто залишив місто, була і Людмила Савчук. У червні вона виїхала з сім'єю до родичів у Харківську область.
Ми уїхали вже, ми вже не могли тут бути. Мені вже фізичне просто давлення, просто з ума б сошла, або взагалі. Я зараз навіть десь якийсь грюк, я хоч не падаю, а все одно чувствуєш, от зараз почнеться десь стрільба. Вот, ну, невозможно ізбавитися від вот цих звуків, які були, що от зараз прилетить.
Хоч політикою Людмила не особливо і цікавилася, але тодішні події в місті вважала неподобством і на проросійські мітинги не ходила. Каже, що не стрималася б, якби пішла. Так, як не стрималась навіть під час виїзду зі Слов'янська.
Коли ми стали уїжджати, то прибіжав один з автоматчиків і говорить: «Не уїжджайте, іначе сотруть город этот сам. Не уїжджайте». А я говорю: «А що зі мною стирати город? Пусть з тобою стирають. Що зі мною? Я хочу остатися живою. Поэтому ми уїжджаємо». Ну, він побрязкав, мог би застрелити запросто.
Після того, як проросійські бойовики залишили місто, Людмила повернулася. І раптом відчула потребу увиразнити українську сутність міста.
Тільки освободили Слов'янськ, ми приїхали, все тут, все порито, все, шок ще непонятно. І от що робити? От, хто каже: «Давайте мости покрасимо, давай». Самі зібрали гроші, самі там хто. Один раз чоловік підійшов: «Ви зачем це красите?» Я говорю: «Щоб тільки мир був». І кончилась війна, все перекрашу, весь Слов'янськ перекрашу в жовті боки. Коли я ці мости красила, от для мене вважається, от, мабуть, так. Перший вчинок, говориться, ну що називається. А концом є родина, я поняла.
Вітер все минає, тільки застається. Мами не чекання, і любов землі. Моя Україна, червона калина, надія єдина, це земля моя.
Тим часом Людмила приєдналася до групи волонтерів, які плетуть маскувальні сітки для української армії.
Моя Україна, червона калина, надія єдина, це любов моя.
З 2014 року вона щодня приходить сюди після роботи, щоб у вільний час вплітати клаптики кольорової тканини в рибальську сітку. Каже, що навіть може впізнати свою роботу, коли по телевізору бачить репортажі з українських позицій. Іноді в місті Людмила зустрічає співгромадян, які в 2014 році були на іншому боці.
З одним так цікаво було. От я навіть не чекала, його просто зустрітив, він поздоровався, радісний, веселий, і пішов. Все. І нічого.
Ну, він був в формі з автоматом? Или...
Тоді так. Да. Зараз ні. Зараз ходять. Ну, то все.
Людмила багатозначно мовчить. І коли я запитую, чому вона не повідомила про цього чоловіка в Службу безпеки України, відповідає, що немає доказів, крім власних очей. А інші свідки не дали б показань. Людмила сердиться, що сепаратисти стають дедалі нахабнішими.
Спочатку мовчали, спочатку боялись, потім поняли, що все це безнаказано, нічого не бояться, рот відкриває, і наші покажуть, і наші прийдуть, буває, і наші вже прийшли.
Тим не менше, Людмила Савчук визнає, що настрої в місті змінилися.
Раніше було, мабуть, я так думала, що процентів 70 проти України, процентів 30 за Україну, це раніше. Потім, може би, додавалось, ну, хочеться, щоб було хоча б 50 на 50, хочеться. Але єдине радує, що молодежі у нас більше, от іменно проукраїнських, от таких, як ми, возраста мало. А от молодеж, от це радує.
Денис Бігунов – один із цих молодих активістів. На даний момент він працює в громадській організації «Сильні громади», назва якої сама за себе каже про спрямування діяльності. За оцінкою Дениса, активні проукраїнські налаштовані громадяни становлять лише близько третини жителів міста. Але він також переконаний, що 2014 рік став для Слов'янська переламним моментом.
2014 рік – це водорозділ, да? Який шлях обираємо, да? Навіть якщо в 2014 році там була десь більшість проросійська, то це вже ні про що не говорить. Головне, що шлях вже обраний, і все воно поступово українізується, і Україна все це абсорбує, і воно все стане, прийде до громадської, громадянської якоїсь єдності, злагоди і нормальної ситуації.
Однак всі результати виборів у Слов'янську, починаючи з 2014 року, суперечать цьому оптимізму. Вони демонструють, що тон у місті задають саме проросійські та прорадянські виборці. В другому турі президентських виборів у квітні 2019 року Слов'янськ проголосував за Володимира Зеленського лише для того, аби не допустити обрання Петра Порошенка. Однак у першому турі, 3 тижнями раніше, більшість голосів тут отримав проросійський кандидат у президенти. А на парламентських виборах у липні 2019-го 60% голосів було віддано за відверто проросійські партії. Навіть у жовтні 2015-го, трохи більше як за рік після вигнання Гіркіна і його бойовиків із міста, мером обрали соратника президента-втікача. Зайве казати, що й до того Слов'янськ, як і вся Донецька область, був оплотом партії регіонів Януковича. Нинішнім виборам пікантності додає те, що серед зареєстрованих кандидатів на посаду мера є й колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яка не брала участі у виборах у 2015 році. Постать Штепи є щонайменше суперечливою з огляду на її поведінку під час захоплення Слов'янська бойовиками Гіркіна. Інтерв'ю, яке вона дала російській газеті у квітні 2014-го, і досі можна знайти в інтернеті. Тоді Неля Штепа казала таке.
Я единственный легитимный мэр, который сегодня ему говорит, что Владимир Владимирович, зайдите уже сюда, зайдите и просто помогите нам. Мы увидим, что мы вам нужны. Мы все громадой проголосуем за федерализацию в составе России.
На початку окупації Слов'янська Штепа підтримала проросійських бойовиків, закликала Володимира Путіна, а це значить російські війська, на допомогу, виступила за анексію Криму та підтримала незаконний референдум про відокремлення від України. Правда, трохи пізніше Штепа коментувала події у Слов'янську вже для українських ЗМІ, оцінюючи їх як збройну окупацію. Тим не менше, після звільнення міста Нелю Штепу заарештували за підозрою в підтримці сепаратизму і тероризму. За цією статтею загрожує довічне ув'язнення. Втім, Штепа заперечує всі звинувачення і стверджує, що її заяви були зроблені під примусом, в тім числі й фізичним, з боку сепаратистів. Понад 3 роки Неля Штепа провела під вартою в слідчому ізоляторі. Потім деякий час перебувала під домашнім арештом, аж доки скінчився його строк. Таким чином, зараз вона все ще в статусі підозрюваної, але може вільно пересуватися. Понад те, Штепа виграла судовий процес проти України в Європейському суді з прав людини. Як компенсацію за надто тривале тримання під вартою під час досудового розслідування, держава виплатила їй 3600 євро. А судовий процес проти неї після 6 років та 5 перезавантажень все ще перебуває на початковій стадії. У боротьбі за крісло мера Слов'янська на місцевих виборах 2020 року соціологічні опитування показують високі шанси Нелі Штепи на перемогу. Активіст Денис Бігунов знає Штепу особисто, оскільки працював у міській раді в час, коли вона очолювала місто. Каже, мав із нею розмову й зараз, вже коли вона ухвалила рішення балотуватися на посаду міського голови.
Вона каже, я мама города, я вас всіх люблю, і я побіду на виборах. Я зроблю цей город лучшим. Ось вона мені казала. Да?
Денис ретельно підбирає слова, щоб охарактеризувати Нелю Штепу.
Вона така жінка, яка... Треба трошки думати перед тим, як щось робити. А вона часто діє експресивно, взагалі вона дуже колоритна жінка. Але я би не сказав, що вона прямо таких проросійських там або сепаратистських якихось поглядів, або проукраїнських якихось поглядів. Вона просто звичайна жінка зі Слов'янська, яка виросла в Радянському Союзі, яка там пройшла той життєвий шлях, який вона пройшла, і вона просто любить своє місто, любить свою там квартиру, свою родину. Прийде Україна, вона український флаг подиме, скаже, все, з караваєм встретить. Да? Прийде Росія і Росію встретить, да? Караваєм.
Свідченням популярності Нелі Штепи у місті є хоча б те, що в 2015 році, коли вона сиділа в слідчому ізоляторі, нинішній мер виграв вибори із гаслом «Любити Слов'янськ як Неля». Практично нема сумніву, що і на нинішніх місцевих виборах у Слов'янську та в цілому на Донбасі переможуть проросійські партії. Денис Бігунов, однак, вважає, що їхні виборці голосують передусім не за Росію, а за мир, який ці партії обіцяють.
За мир, за соціальні виплати, щоб все було хорошо, колбаса була дешова і взагалі все хорошо, і мир був. Да? А як це буде, вони особо не вдаються в подробиці. Я так думаю, що вони люблять Україну, але вони її люблять по-своєму. Вони люблять Україну, яка була в Радянському Союзі. Можна любити зайців, да, які там бігають десь в лісі, да? А можна любити зайців на шампурі, теж дуже смачно. Да? Так от і тут, в цьому випадку. Тобто, ну, кожен по-своєму любить.
Дійсно, саме встановлення миру є найбільшим бажанням і очікуванням виборців. І тому навіть на місцевих виборах провідну роль відіграє велика політика. Цим користуються всі політичні сили, які у пошуках голосів прагнуть представити себе миротворцями. Нинішній міський голова Слов'янська Вадим Лях балотується від партії «Опозиційний блок». Інший топ-кандидат на посаду очільника міста Павло Придворов висунутий від партії «Опозиційна платформа за життя», рекламні щити якої безапеляційно заявляють «Єдина здатна відновити мир». Неля Штепа, своєю чергою, іде в мери від партії миру та розвитку. Усі три партії генетично пов'язані з колишньою партією регіонів Віктора Януковича і борються за перемогу в Слов'янську на наступних виборах. Виклик їм може кинути хіба що партія «Слуга народу» Володимира Зеленського, та й та великою мірою завдяки своїй аморфній ідеології.
По всій Україні проходять мітинги, акції під назвою «Ні капітуляції». На мою думку, це не політична акція, це акція всеукраїнська. Незалежно від того, до якої партії хтось належить, кожен із нас громадянин України, який вболіває за Україну, за її сьогоднішній день, за долю майбутнього, долю наших дітей. Чому мене привело сьогодні сюди прийти? Те, що я не впевнений, що наш президент дійде до того висновку, який чекає вся демократична спільнота.
Втім, проукраїнські активісти задаються питанням, якою буде ціна миру. Коли в грудні 2019 року, після трирічної перерви, в Парижі готувався минулий саміт Нормандської четвірки, щоб обговорити врегулювання конфлікту, в багатьох населених пунктах України пройшли велелюдні попереджувальні мітинги. У Слов'янську тоді на головній площі міста зібралося лише близько півсотні людей, щоб заявити про неприпустимість будь-яких поступок в принципових питаннях.
Дуже досвідчені керівники тих трьох держав – Німеччини, Франції і особливо хитрий Путін, який може перехитрити нашого недосвідченого ще в політиці президента. Я вболіваю за свою державу і хочу висловити слова підтримки ще раз з тим, щоб президент не допустив тих червоних ліній, не допустити здачі українських земель, не допустити виборів на окупованих територіях, коли там стоять російські війська, ну і так далі.
Наступні місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, не будуть проводитися на неконтрольованій території. Та й в осяжному майбутньому мало надії на остаточне розв'язання конфлікту. Тим не менше, за президентства Зеленського Україна вже зробила певні кроки до реінтеграції, які проте значна частина суспільства сприйняла неоднозначно. Серед них, зокрема, спрощена процедура прийому випускників шкіл з неконтрольованих територій до всіх українських університетів. Багато українців побоюються, що діти, які протягом останніх 6 років виростали в агресивному антиукраїнському середовищі сепаратистських псевдореспублік, принесуть цю ворожість із собою. Навіть Петро Дудник, пастор-волонтер, сумнівається в їхній здатності до інтеграції в українське суспільство.
Якби це був 14-й рік, я би відповів, так, зрозуміло, да, потрібно працювати. 15-й ще можна було б якось згодитися, але 5 років піднялось ціле покоління. Подумайте, 6 років вже, подумайте, були діти, яким було 11, зараз 17. Це вся свідомість пройшла в реальності війни, не просто війни, а промивки мізків.
Петро Дудник сподівається, що час врешті-решт примирить обидві сторони. Однак сьогодні, на його думку, Україні краще було б відмежуватися від окупованих територій.
Я би згодився сьогодні, на шостому році, я згодився на те, щоб Україна відкрила, наприклад, на півроку можливості виїхати всі, хто хочуть звідти виїхати. Дала достатньо серйозні підйомні гроші кожній сім'ї, щоб могли побудувати собі будинок якийсь. І через півроку поставила величезну бетонну стіну і сказала, живіть як хочете, не чіпайте нас. Пройдуть роки, як було це з Берліном, як було це з Німеччиною, коли будуть просити, сказати, давайте змінимо ситуацію. Можливо, це був би краща ситуація для України сьогодні.
Чимало українців вважають, що всі лояльні до України громадяни вже виїхали з так званих Донецької та Луганської народних республік. Справді, в Україні налічується майже 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб, переважно з Донбасу. Лише в Слов'янську їх зареєстровано 40 тисяч. Втім, багато хто насправді й надалі мешкає на окупованих територіях ОРДЛО, а сюди приїжджає через лінію зіткнення лише періодично, щоб, наприклад, забрати українські пенсії або інші соціальні виплати. Але дехто справді переїхав до Слов'янська. І навпаки, зрідка буває на окупованій території, щоб навідатись у покинуте там житло. Коля та Лена є саме такими переселенцями. Сімейна пара вже рік винаймає помешкання в Слов'янську, тоді як їхня власна квартира в Донецьку стоїть порожня. Для нашої розмови є одна умова – не фотографувати. Побоюються, що це може нашкодити під час наступних поїздок до Донецька. Коля, до речі, не підтримує ідею будівництва стіни на межі з ОРДЛО.
Якщо чесно, територію освобождати, а цих викинути. Вибори не проводити на цій території на даний момент, я так лично вважаю теж. А найкраще їх і туди, в Росію, відправити. Пусть Магадан відновлює. І ще, от лично я так, щоб пенсію нахер не платити. От лично моє мнение таке, не платити пенсію.
У Зеленського.
А чому от бабка, яка тут проукраїнська, отримує одну пенсію, а ті отримують дві?
Не секрет, що пенсіонери на окупованій території навіть отримують вигоду від поточної ситуації, оскільки вони можуть одночасно отримувати пенсію як від України, так і від сепаратистських псевдореспублік. Коля – кремезний, серйозний чоловік із триденною щетиною. Лена – скоріше тендітна жінка. Обоє – середнього віку. Лена каже, що до від'їзду з Донецька її чоловік одна за одною втратив там дві роботи. З першої його звільнили, бо відмовився вступити в рух Донецька Республіка. Другу роботу втратив, оскільки відмовився підписати петицію проти України. Крім того, каже Лена, вони просто вже не витримували тої ворожої до України атмосфери. І їй важко уявити, як вона могла би знову жити поряд з цими людьми в Донецьку, якщо конфлікт якимось дивом буде розв'язано.
Зараз це чужий город. Мой родной остался в 2014 году. Вот до 2014-го это был мой родной город. Теперь я, когда иду по улицам своего родного города, я его не узнаю. Это не мой город. Это уже для меня чужой город. Потому что вокруг чужие люди, чужие люди. То есть у нас половина родственников отсеялась, большая часть знакомых наших. Для нас это болит, для нас это больное, мы этим переболели. Ну, может быть, мы по-другому это все воспринимаем, может быть, так нельзя, как нам говорят. Может быть, но пока не получается. Пока что вот бросили все и приехали сюда. Да, здесь сложнее, может быть, заново начинать восстанавливать жизнь какую-то, но морально нам легче.
Шанси зустріти внутрішньо переміщену особу в Слов'янську справді високі. Так, одразу в готелі, де я зупинився, жінка на стійці реєстрації виявляється біженкою з нині окупованої Макіївки. Потім у кафе, де обідаю кілька днів поспіль, дізнаюсь від офіціантки, що менеджерка, Катя, походить з Алчевська, міста на окупованій території так званої ЛНР. Із розмови з Катею дізнаюся, що кафе було частиною регіональної мережі, яка почалася саме з Алчевська і розрослася до 1,5 десятка закладів у Донецькій та Луганській областях. Щоправда, більшість кафе залишилися на непідконтрольній Україні території. Сама Катя переїхала з Алчевська в Слов'янськ ще в 2014 році. На моє запитання, де живе власник бізнесу, дівчина відповіді не знає. В будь-якому випадку Катя застерігає не сприймати всіх, хто залишився на окупованих територіях Донбасу, як налаштованих проти України.
Ви ж не знаєте, чому вони там залишились? Можливо, в них просто немає коштів переїхати. І все кинути і переїхати – це дуже важко. І залишитись без нічого, правильно?
Єдине, станом на сьогодні опитування, проведене українськими соціологами на території сепаратистських псевдореспублік восени 2019 року, демонструє похмуру картину настроїв в окупованих районах Донбасу. Володимир Путін та його пропагандист Володимир Соловйов вважаються тут найбільшими авторитетами. Респонденти бачать своє майбутнє в Росії, а Україна, на їхню думку, несе всю відповідальність за конфлікт. Втім, достовірність результатів цього опитування дехто піддає сумніву. Скептики переконані, що в умовах диктатури респонденти бояться вільно висловлювати свою думку. Слов'янський активіст Денис Бігунов також вважає, що на окупованих територіях настрої не такі однозначні.
Якщо до тебе підходять і кажуть, як ви вважаєте, Росія винна чи Україна, да? А у тебе там за три квартала офіс МГБ ДНР, да? То відповідно ти скажеш, ну, звісно, Україна винна. Да? Ну, і, а тут так таке було у Слов'янську, наприклад, а мені підходять на вулиці, да, там проросійські настроєні товариші і говорять, ну що там, за Росію? Я говорю, ну, звісно, за Росію. Ну, що я скажу, за Україну, да, що я на підвалі оказався? Мені треба вижити в першу чергу. Да? І там же ж така ж ситуація. От, тому я скептично ставлюся до будь-яких подібних опитувань на територіях, де ти можеш опинитися, взагалі закопають і завтра не спомнять, і те, що ти там патріотом був, це вже нікого не цікавить.
Водночас соціологи кажуть про нову тенденцію в суспільних настроях тієї частини Донбасу, яку контролює Україна. А саме, готовність жити окремо від самопроголошених республік. Згідно з дослідженням, проведеним Фондом демократичної ініціативи у лютому та березні 2020 року, передусім мешканці Донецької області не погоджуються на мир за будь-яку ціну. Наприклад, багато з них вважають неприйнятним проведення виборів на непідконтрольній Україні території на умовах сепаратистів, які, зокрема, вимагають створення там місцевої поліції, судів та прокуратури виключно з представників сепаратистських районів, а також надання повної амністії проросійським бойовикам. При цьому всі хочуть миру. Остання домовленість із сепаратистами про припинення вогню вздовж лінії фронту була досягнута наприкінці липня. Це вже 29-та угода такого роду, починаючи з 2014-го. Нинішня домовленість наразі дотримується найдовше. Хоч навіть зараз російські найманці регулярно відкривають провокаційний вогонь, і навіть в період нібито перемир'я з українського боку були втрати. Водночас триваючі переговори про відведення озброєнь викликають тривогу в суспільстві. Рік тому українські військові були відведені з двох позицій. Зараз мова йде про відведення з наступних трьох або й п'яти. Критики закидають владі і передусім президенту Зеленському, що такі дії демотивують українських бійців та послаблюють обороноздатність держави. Для Олени Напрягло відведення українських озброєнь віддає особистим болем. За одну із цих позицій її син Роман заплатив своїм життям.
Я нічого не розумію. Отведение войск, ну, не знаю, мне оно как сердцем ножом, потому как сколько пацанов погибло, и отдать эти территории, и сподеваться на то, что там никто не зайдет с той стороны, но это не бывает так. Может, оно повинно так быть, но на срифы не работает это.
Олена розмовляє російською, час від часу намагаючись переходити на ламану українську. Вона сипле іменами командирів, посад та підрозділів, які навряд чи щось скажуть непосвяченому. В кутку вітальні на стіні висять портрети її сина. На комоді – його медалі, шеврони та чорний берет морського піхотинця. З краю миготить лампадка. Роман Напрягло пішов добровольцем до війська у віці 19 років і був убитий менше, ніж за два тижні після свого 20-річчя. Зараз його батько, чоловік Олени, служить у колишній частині сина. Тож, дома Олена удвох з донькою, 14-річною Оксаною. Оксані було 10 років, коли її старший брат пішов в армію. Вона запам'ятала його дуже дорослим і серйозним. Коли Олена Напрягло говорить про прихильників Росії та сепаратистів, називає їх колаборантами. Каже, співчуття від них в зв'язку з Романовою смертю нема.
Ті, які співчувають, дуже мало. А в основному плюють спину. Як тільки дадуть їм можливість, дозволять, вони будуть плювати їм і фізіономію. Тут, дійсно, бути патріотом, навіть тут, в Слов'янську, дуже тяжко.
Коли я запитую Оксану, дочку Олени, чи є проросійські настрої у школі, чи підтримують Росію її однокласники, вона заперечує. але потім додає фразу, якій я не знаю, радіти чи засмучуватися.
У нас люди, які за Україну і яким все одно. А більше кому все одно, який буде флаг тут.
Могилу Романа Напрягла знайти неважко. Вона розташована на головній алеї північного кладовища у Слов'янську. На надгробку з чорного мармуру Романів портрет. Дорога до його могили веде повз поховання бойовиків, адже вони праворуч від входу на цвинтар. Я питаю у матері Романа, що вона при цьому відчуває.
Бог їм суддя. Що мені їх судіть? Ні. Ми всі там перестанемо і будемо за всі свої поступки відповідати. А головне для мене зараз, щоб там в Румі було немножко легче. Хоча, в принципі, як кажуть, там нет ні плохого, нічого, ні скорбі, ні. Там уже все хорошо. Нічого не болить. Ну, опять ми не знаємо. Ну, головне, щоб принести нашу молитву.
Громадська ініціатива про присвоєння імені Романа Напрягла головній вулиці Слов'янська, яка нині називається Центральна, наразі не знайшла великої підтримки. Подейкують, нібито саме прізвище багатьом не до вподоби, оскільки має конотацію зі словом «напружувати» чи «напруження», а життя, мовляв, і без того занадто важке і повне стресу. Вулиця Центральна біжить від церкви Преображення Господнє, чотирьох вірних якої убили проросійські бойовики, повз пам'ятну стелу загиблим українським солдатам, далі повз храм Православної Церкви України, в якому служить ледь не розстріляний донськими казаками отець Савва, та коледж, в якому навчався полеглий Роман, аж до міської ради. Та, в свою чергу, стоїть на Соборній площі. Перед міськрадою майорять на вітрі 15 українських прапорів. І ще один над ратушею. З гучномовців на Соборній площі зовсім неочікувано лунає джаз.
Touches my